Στην αρχή όταν με κάνεις τον εργό δεν ήμουν σίγουρος ότι συνειδητοποιούν τι κάνω. Τώρα είμαι πλέον σίγουρος. Εγώ είμαι σχεδόν το αντίθετο από όλα αυτά που ακούστηκε. Δηλαδή, είμαι στη μέσα, είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, κόβω τους φοιτητές μου σε εργασία και δεν μπορούν να βρουν κανέναν να τις κάνει σε εργασίες, κόβω τους φοιτητές στις εξεταστικές, είμαι στο Υπουργείο, λειτουργώ εναντίον του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, εφόσον είμαι στο Υπουργείο, γράφω βιβλία για τα τέτοια. Ναι, προσπαθώ. Ξέρετε, έχω και εγώ ειδικές ανάγκες. Αυτό. Και στην πραγματικότητα, εγώ είμαι στον τομέα των μαθηματικών, πληροφορικής, νευροεπιστημών, δηλαδή όλα αυτά που η κοινωνία θεωρεί άχρηστα, διότι δεν είμαι στον χώρο του business ή της πολιτικής. Τώρα, έχω θέσει αυτό το πλαίσιο για να καταλάβω ότι πάνω κάτω θα πω σχεδόν τα αντίθετα από τους δύο συναδέλφους. Όχι, δεν λέω σαν νομίζετε. Θα καταφέρω να βρω τι κάτι. Άρα, απλώς είναι το πρόβλημά μου από πού να αρχίσω. Δηλαδή, ακούω μερικά πράγματα που αφορούν την νοημοσύνη, που τα ονομάζουν ξεπερασμένα, τα οποία είναι τα ίδια ξεπερασμένα εδώ και 15 χρόνια. Άρα η θεωρία του Γκάρτνερ είναι μια θεωρία για να καταλάβετε στο πανεπιστήμιο. Α, ξέχασα. Επιπλέον εγώ δεν έχω πάει ποτέ φροντιστήριο, γιατί ήμουν στη Γαλλία και είμαι καθηγητή στη Γαλλία. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν είμαι καθόλου ένα κανονικό δείγμα. Αυτό τουλάχιστον νομίζω θα σας κάνει το πλαίσιο πιο κατανοητό προς εμένα, που μάλλον θα σας φανώ ως εξωγήινος με όλα αυτά που θα πω. Άρα φαντάζομαι ότι και η Μαρία Κάλλα θα ήταν εξωγήινος και ο Κωνσταντίνος Καραδοδή θα ήταν εξωγήινος και ο Παπα-Νικολάου θα ήταν εξωγήινος. Ούτως έως, όπως ακούσατε, δεν υπάρχει καμία διαφορά, έχουμε όλες τις ίδιες δυνατότητες. Ωραία. Λοιπόν, έχω κάνει και αθλητισμό. Εννοώ με μετάλλιο. Θέλω να πω, αν άκουγα σοβαρά, δεν μπορώ να το κάνω αλλιώς, όλα αυτά που έχουν υποθεί προηγουμένως, εγώ απλώς δεν θα υπήρχα. Δεν θα είχα γεννηθεί. Διότι μου έχουν αποδείξει ταξικά, κοινωνιολογικά, ψυχολογικά ότι δεν υπάρχουν. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει. Αυτό απορρίπτει πολλές θεωρίες. Για το άρθρο 16. Το άρθρο 16, δεν ξέρω πόσο είστε ενημερωμένοι, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι, γιατί είπατε κάτι καλό λόγο για την Κύπρο και είναι σωστό, ξέρετε όμως ότι η Κύπρος έχει ψηφίσει το άρθρο 16. Το ξέρετε. Ξέρετε ότι η Κύπρος από ένα πανεπιστήμιο που είχε ένα μονοπόλιο, τώρα έχει 6 πανεπιστήμια με 3 κρατικά. Γιατί εφαρμόζει το άρθρο 16. Όσοι νομίζουν από εσάς ότι η Ελλάδα δεν θα εφαρμόσει το άρθρο 16, κάνουν ένα μεγάλο τραγικό λάθος. Διότι το άρθρο 16 δεν είναι μια πρωτοβουλία οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση. Είναι απλώς μια συμβατότητα με τη συνθήκη της Βολόνιας, την οποία υπογράψαμε. Άρα, αν θέλετε να κάνετε μια μεγάλη σωστή επανάσταση, να βρείτε το σωστό στόχο. Δηλαδή, να εξοντώσετε αυτούς που υπέγραψαν τη συνθήκη της Βολόνιας. Όχι αυτούς που εφαρμόζουν τη συνθήκη της Βολόνιας όπως 47 χώρες. Οι φοιτητές μου στη Γαλλία λειτουργούν με τη συνθήκη της Βολόνιας εδώ και 3 χρόνια. Η Ελλάδα έχει πάρει παράταση και μάλλον από το 2010 και μετά θα πάρουμε πρόστιμα. Επιπλέον. Όταν μιλάτε για έρευνα, γιατί δεν το εξηγήσατε καλά, γιατί εγώ ενοχλούμαι πάνω με τις υγειακές σχέσεις, Δεν μας εξηγήσατε αν οι έρευνες στις οποίες αναφέρεστε είναι από πανεπιστήμια τα οποία αντιγράφουν αυτή η έρευνα. Διότι αν είπατε μετά αυτοί οι φοιτητές έχουν προβλήματα γιατί όλη τη ζωή τους έχουν αντιγράψει. Εγώ νομίζω ότι αυτοί οι φοιτητές δεν έχουν προβλήματα γιατί και μετά συνεχίζουν να αντιγράφουν. Απλώς είναι σε χώρους που αυτοί ας πούμε είναι στο business και έχουν ένα άλλο χώρο που λέγεται το R&D, το Research and Development, και αυτοί κάνουν τη δουλειά. Απλώς εκεί πέρα η μόνη αλλαγή, για να είμαστε πιο σοβαροί, είναι ότι το κάνουν επίσημα. Και επειδή το κάνουν επίσημα, είναι πολύ πιο καταξιωμένοι. Δηλαδή ξέρουν ότι αυτοί δεν ξέρουν και το κάνει κάποιος άλλος και το πουλάνε αυτοί. Άρα, επαναλαμβάνω, θέλετε αντιστοιχίζετε τα παιδιά σας, θέλετε όταν θα έχουν ένα δίπλωμα να πηγαίνουν στις 47 χώρες. Είναι πολλά πράγματα που εγώ βλέπω σαν εκτόνωση τοπικά, αλλά να είμαστε πιο ξεκάθαροι. Το πτυχίο στα 4 χρόνια δεν υπάρχει. Απλώς δεν το ανακοινώνουμε. Υπάρχει μόνο το 3-5-8. Το θυμάστε αυτό? Στο 3-5-8 θέλει να πει ότι θα υπάρχει το επίπεδο bachelor, το επίπεδο master και το επίπεδο PhD. Αν είσαστε σε οποιοδήποτε ενδιάμεσο επίπεδο, δυστυχώς, όπως είπε πολύ σωστά τη βαθμολογία, θα πηγαίνετε στο πιο κάτω ή στο πιο πάνω. Δηλαδή, αν έχετε ένα πτυχίο που έχει 4 χρόνια, θα σας αναγνωρίζουν ένα πτυχίο το οποίο έχει 3. Με άλλα λόγια, για θέματα στρατηγικής. Έχετε ένα παιδί που είναι πολύ καλό, γιατί συμφωνώ στο καλό κακό. Έχετε ένα παιδί που είναι πολύ καλό, άρα έχει περάσει τις Πανελλήνιες, πηγαίνει σε ένα πτυχίο, βγάζει ένα βαρβάτο πτυχίο και το παιδί το οποίο είναι σκράπας, έχει φύγει στο εξωτερικό, έχει πάει στην Αγγλία, βγάζει βάση, σαν να έρχεται και έχει τέτοιο επίπεδο, αλλά το έχει και ένα χρόνο πριν. Εγώ για αυτό που λέω και στα ζευγάρια, ξέρετε, όταν λέμε, έχουμε ένα ανδρόγυνο και λέμε ο ένας είναι ηλίθιος, ο άλλος είναι έξυπνος. Πάντα αναρωτιέμαι, ο πιο ηλίθιος είναι αυτός που είναι με τον έξυπνο ή ο έξυπνος που είναι με τον ηλίθιο. Άρα, το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι εγώ ήρθα εδώ, τουλάχιστον για να συζητήσουμε για μερικά συγκεκριμένα πράγματα. Ακούω πράγματα τα οποία είναι τόσο γενικά. Α, ξέχασα. Όπως εγώ ήμουν στη Γαλλία από 12 χρονών, εγώ έζησα μόνο το ηλιοήμερο. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο πράγμα. Εντάξει. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, όταν μερικοί κατηγορούν το ολοήμερο, δεν νομίζω να υπάρχει δηλαδή σχολείο σοβαρό χωρίς να είναι ολοήμερο. Τόσο απλά. Ξέρω ότι εμείς είμαστε ακόμα σε μια διαδικασία που σκεφτόμαστε αν πρέπει πραγματικά, αν ήταν καλή η απόδοση του ολοήμερου. Εγώ σας το λέω πολύ πρακτικά και σας μιλάω γιατί εγώ έχω γεράσει τώρα, εντάξει. Άρα καταλαβαίνετε ότι εγώ σας μιλάω για ένα ολοήμερο του 1980 που συνεχίζεται κανονικά. Σας μιλάω για ένα κράτος στη Γαλλία όπου δεν υπάρχουν πανελληνίες. Εντάξει, αυτό θα μας έρθει στην Ελλάδα, σιγά σιγά μην νομίζετε. Οι πανελλήνιες είναι φτιαγμένες για να κάνουν έναν διαγωνισμό. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Στην πραγματικότητα, μόλις μετατραπούν οι πανελλήνιες σε απλώς, ακόμα και απλή κακή αξιολόγηση, θα υπάρχει για να γίνει μια μεγάλη επανάσταση. Στη Γαλλία, όταν έχετε πάνω από 10 στα 20, μπαίνετε στο πανεπιστήμιο, σε οποιαδήποτε σχολή θέλετε. Στη Γαλλία, αν θέλετε, μπορεί να γραφτείτε σε 3 σχολές την ίδια στιγμή. Θέλετε 15 σχολές, κάνετε 15 σχολές. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι, αν θέλετε ένα δίπλωμα που είναι για 2 χρόνια, έχετε μέγιστο 3 χρόνια. Στις χώρες, στις σοβαρές χώρες, μπαίνουμε στο πανεπιστήμιο, όχι με μία απέτηση να τελειώσουμε. Έχουμε μία ευκαιρία να μπούμε. Έχουμε μία δυνατότητα να τελειώσουμε. Μου μιλάτε για διδακτορικό, ότι μερικοί το αγοράζουν και... Εγώ μπορώ να σας πω ότι στις ευρωπαϊκές χώρες είναι πολλοί που κάνουν διδακτορικό και δεν το τελειώνουν. Ο μέγιστος αριθμός για τα αίτια του διδακτορικού είναι 3. Στην Ελλάδα είναι ο ελάχιστος. Οι υποτροφίες που παίρνετε στο εξωτερικό είναι για 2 χρόνια, το 3ο έτος δεν παίρνετε υποτροφίες, θεωρούν ότι απλώς γράφεται. Τι θέλω να πω αυτό, δεν σας μιλάω για πράγματα που δεν υπάρχουν, εντάξει, μιλάω για μια χώρα συγκεκριμένη, εντάξει, γιατί θα μπορούσα να γενικεύσω και να μιλήσω και για την Γερμανία και για την Ιταλία και για την Ισπανία, αλλά σας μιλάω μόνο και μόνο για τη Γαλλία για να μην ακούσω μετά προλογίες ότι δεν ήξερε τι γίνεται ακριβώς. Λοιπόν, εγώ είμαι στο Πανεπιστήμιο της Λιόν τόσα χρόνια και θέλω να σας πω ότι όταν μια χώρα που έχει 65 εκατομμύρια μπορεί να λειτουργήσει με ένα σύστημα, το λεγόμενο μπακαλωρέα, το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση σε οποιοδήποτε σχολή, σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο, πώς εγώ μετά μπορώ να ακούσω ότι στην Ελλάδα δεν μπορούν να κάνουν αυτή την τροποποίηση? Είναι δυνατόν για 11 εκατομμύρια ότι δεν υπάρχουν υποδομές, ότι δεν γίνεται? Μιλάμε για το χώρο τον ταξικό και τον ψυχολογικό και όλα αυτά. Στην Ελλάδα αυτό που μας αρέσει, ξέρετε, είναι όλοι να έχουμε τα παιδιά μας στην ιατρική και στην νομική. Αυτό είναι του καταλογικά το έχουμε. Αλλά μας έχει μείνει τώρα, βέβαια το έχουμε τροποποιήσει, γιατί έχουμε μάθει και λίγο γνώσεις από marketing. Και λέμε τώρα θα το φώσουμε και στο παιδαγωγικό, διότι θα είναι μόνιμος πιο γρήγορα. Και καταντάω εγώ, γιατί είμαι και καθηγητής στο παιδαγωγικό και στο καποδιστριακό και στην Θράκη. Και έχω φοιτητές που όταν τους λέω παιδιά πρέπει να κάνετε μεταπτυχιακό, μου λένε μα κύριε, δεν είναι ανάγκη. Εμείς έχουμε δουλειά. Εντάξει. Δεν έχουν τελειώσει ακόμα το πτυχίο. Μου λένε εμείς υπάρχει τέτοια έλλειψη που μόλις τελειώνουμε μπαίνουμε μέσα. Λέω καλά κάνετε παιδιά, προς το παρόν. Όταν όμως θα εξελιχθείτε. Πολύ σωστά, θα δω και ένα σημείο για την μετεκπαίδευση. Η μετεκπαίδευση είναι απαραίτητη. Δηλαδή, δάσκαλος καθηγητής χωρίς μετεκπαίδευση είναι άχρηστος. Τόσο απλό. Πώς?
Είμαστε άχρηστοι.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εγώ σας εξήγησα από την αρχή ότι εγώ είμαι καλά άχρηστος. Εντάξει, μην νομίζετε. Θέλω να πω ότι ένας καθηγητής ο οποίος δεν μπορεί να ανανεωθεί, εντάξει, τώρα μπορεί να μην συμφωνούμε στην πενταετία, δεν έχει σημασία. Αλλά εγώ νομίζω ότι κάθε 5 χρόνια πρέπει να ξέρετε πάνω κάτω τι γίνεται, ειδικά στους τομείς της διδακτικής, γιατί τα πράγματα εξελίσσονται πολύ γρήγορα. Άρα, σας δίνω παραδείγματα χειροπιαστά. Στο μεταπτυχιακό και πολύ σωστά το είπαν, ότι ένας καθηγητής μπορεί να κάνει για 15 χρόνια το ίδιο μεταπτυχιακό στην Ελλάδα. Στη Γαλλία του απαγορεύουν να το κάνει 2 χρόνια. Γιατί θεωρούν ότι το μεταπτυχιακό είναι ερευνητικό επίπεδο, άρα δεν μπορεί να είναι ερευνητικό επίπεδο και να είναι συνεχόμενο το ίδιο. Σας μιλάω για πράγματα που υπάρχουν. Εγώ δεν λέω να ανακαλύψουμε τον τροχό. Λέω απλώς ότι σε οποιοδήποτε επίπεδο υπάρχουν αλλαγές που μπορούν να γίνουν. Όταν την πρώτη φορά έκανα μια εξεταστική στο Πανεπιστήμιο, μου εξήγησαν ότι εμείς δεν υπογράφουμε 2 φορές. Εντάξει, δηλαδή έρχεται ο φοιτητής, σημειώνει, υπογράφει και έχει δώσει την κόλλα του και λέω εμείς έχουμε συνήθεια να υπογράφουμε 2 φορές. Γιατί? Γιατί υπογράφει ότι είναι παρόν και ότι είναι αυτός. Γιατί δεν σας εξήγησαν όλο το πλαίσιο. Μερικές φορές έχουμε και περιπτώσεις που δεν είναι καν ο ίδιος φοιτητής. Ναι. Άρα, υπέγραψαν όταν ήρθαν και υπογράφουν όταν φεύγουν. Και ξέρετε γιατί? Γιατί είναι πολύ απλό. Στη Γαλλία, άμα δεν υπογράψετε 2 φορές, δεν έχει απόδειξη ότι έχει παραλάβει την κόλλα ο καθηγητής. Θα μπορούσε να την πετάξει στο σπίτι του. Αυτό έχει γίνει ολόκληρη νομοθεσία. Δηλαδή, αυτό είναι και το πράγμα που εξασφαλίζει σαν θεωρία παιχνίων και στον φοιτητή ότι ο καθηγητής δεν θα του χάσει τυχαία την κόρα τη δική του και ότι όντως ο καθηγητής, γιατί προσέξτε, καθηγητής στη Γαλλία που δεν βρίσκει όλες τις πόλεις του είναι αναγκασμένος να βάλει 20 σε όλες αυτές που δεν βρίσκει. Άρα δεν είναι, όπως καταλαβαίνετε, κανένας δεν φεύγει από το αμφιθέατρο χωρίς να τις έχει όλες και με 2 υπογραφές. Λοιπόν, όταν προσπάθησα να το κάνω για πρώτη φορά στην Θράκη, μου είπαν αυτό δεν γίνεται, δεν το έχουμε κάνει ποτέ. Τώρα γίνεται κάθε χρόνο. Θέλω να πω, υπάρχει και θέμα βούλησης. Είναι και από τους καθηγητές και από τους γονείς. Δηλαδή, άμα αφαιθείτε στους θεσμούς, Εγώ το βλέπω, λειτουργώ και ως πρόεδρος των καλλιτεχνικών σχολείων. Όταν είμαστε στο καλλιτεχνικό σχολείο, μας εξηγούν ότι το παιδαγωγικό δεν λειτουργεί μαζί μας. Όταν είμαστε στο Υπουργείο, μας εξηγεί, όταν είμαστε στο πρώτο όροφο, ότι ο τρίτος όροφος δεν λειτουργεί μαζί μας. Μερικές φορές αναρωτιέστε ποιος λειτουργεί με ποιον. Πάνω σε αυτό που είναι σήμερα αρνητικό, είναι ότι τα παιδιά υπάρχουν μέσα στα σχολεία. Και παράγουμε αυτό το έργο. Και γίνονται και οι καλλιτέχνες. Προηγουμένως εξηγούσε ότι υπάρχει ο θεσμός των καλλιτεχνικών σχολείων και φαινόταν να ήταν, γιατί είναι σχετικά πρόσφατος, είναι σχεδόν άγνωστος. Αυτό που είπαν και οι συνάδελφοι όσο αφορά το πάρκινγκ, το είπαν και για αυτά τα σχολεία, όπως το λένε και για τα μουσικά. Λοιπόν, σε άλλες χώρες, τα καλλιτεχνικά μουσεία, σχολεία και τα μουσικά λειτουργούν παράλληλα. Δηλαδή υπάρχουν τα καλλιτεχνικά, υπάρχουν τα μουσικά, υπάρχουν τα αθλητικά, υπάρχουν τα δήλωσα, όλα αυτά τα σχολεία υπάρχουν. Και δεν είναι ιδιωτικά, γιατί μην νομίζω ότι σας βάζω σε ένα πλαίσιο. Δεν έχω πρόβλημα με το ιδιωτικό. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι μπορεί αυτό το πράγμα να λειτουργήσει σε κρατικό πλαίσιο. Όσο αφορά τα ιδιωτικά. Η Γαλλία εδώ και δεκαετίες όχι μόνο έχει ιδιωτικά σχολεία σε όλες τις βαθμίδες και βέβαια στο πανεπιστήμιο, αλλά δεν την επηρεάζει καθόλου. Δηλαδή, παρόλα αυτά, οι φοιτητές, και είναι πάρα πολλοί, για να καταλάβετε, το Πανεπιστήμιο της Λιών έχει 4 πανεπιστήμια και στο ένα που είμαι εγώ είναι 15.000 φοιτητές. Εντάξει, δηλαδή, τα ανάλογα που έχουμε εμείς στην Ελλάδα, τέτοια μαζικότητα, είναι στη Θεσσαλονίκη που είναι όλα μαζί, όλες τις σχολές. Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό. Πανεπιστήμια ιδιωτικά υπάρχουν, σχολές ιδιωτικές υπάρχουν, σχολές μηχανικών υπάρχουν. Αυτό δεν μας ενοχλεί καθόλου για να κάνουμε τη δουλειά μας. Μα καθόλου. Και έχουμε βέβαια, προσέξτε τι θα πω τώρα, έχουμε παιδιά που τελειώνουν σχολές ιδιωτικές και έρχονται και κάνουν μεταπτυχιακό σε κρατικό πανεπιστήμιο. Έχουμε φοιτητές που τελειώνουν το κρατικό και πηγαίνουν σε ιδιωτική σχολή γιατί είναι εξειδικευμένοι σε άλλο αντικείμενο. Μπορεί μετά να κάνουν το διδακτορικό τους ξανά στο κρατικό. Δηλαδή όλα αυτά δεν έχουν κανένα σύνολο. Υπάρχουν, λειτουργούν. Αν θέλετε κοιτάξτε το. Έχω πρόβλημα. Αλλά λέω, δηλαδή μην μπούμε σε αυτό το θέμα της ελληνικής μιζέρδιας, ότι δεν τα καταφέρουμε, δεν κάνουμε, δεν βάνουμε. Αυτά δεν είναι πρόσφατα. Εντάξει, δεν είναι πρόσφατα. Αλλά θέλω να πω, όταν καταντάμε να είμαστε υποχρεωμένοι να κοιτάζουμε το Sky και να έχουμε τους μεγάλους Έλληνες και να ξέρουμε ποιοι είναι. Το Sky που όπως ξέρετε είναι κρατικό κανάλι, δεν είναι. Κρατικό. Α, λέτε και όχι κάπου κάπου. Εντάξει, ωραία. Όταν έχουμε καταλύσει, τουλάχιστον αυτοί που ασχολούνται με ιστορία, να κινδυνεύουμε μέσω του βιβλίου της ιστορίας και λέμε ευτυχώς που υπάρχουν και τα έγγραφα κατασκοπίας της Τουρκίας, όπου αυτοί καταγράφουν την ευηλική εταιρεία, γιατί στο τέλος θα πηγαίνουμε εκεί πέρα να το μαζεύουμε. Θέλω να πω, βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας. Όταν ο Καραθοδωρή δίδασκε στην Γερμανία, ήρθε στην Ελλάδα και του έδωσαν, ξέρετε τι του έδωσαν. Του έδωσαν το πρώτο εξάμηνο από το χημικό.
Να πάει στη Σμύρνη, αλλά μετά δεν έγινε το
πανεπιστήμιο. Έγινε. Ναι, για να μην εκτεθείτε, εντάξει, είμαι και επιστημονικός σύμβουλος του Μουσείου Καραθοδωρή, άρα ας το αφήσουμε για τις λεπτομέρειες. Απλώς σας λέω ότι και ο ίδιος ο Καραθοδωρής είναι αυτός που έκανε τον νόμο, τον νόμο 32, που διατίθεται 182, με τα γερμανικά πρότυπα. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Είναι ότι δεν μπορούσε να διδάσκει στην Ελλάδα. Για να υπενθυμίσω τι λέω τώρα, γιατί είναι μερικοί που δεν ξέρω σε ποια χώρα ζουν. Το 1936, που δίνεται για πρώτη φορά το ανάλογο από το βραβείο Νόμπελ στα μαθηματικά, πρέπει να υπάρχει μια επιτροπή που θα το δώσει. Ο Καραθοδωρή είναι σε αυτήν την επιτροπή. Ο Καραθοδωρή δεν είναι μέλος της επιτροπής, είναι πρόεδρος. Όταν δίνονται τα δύο μετάλλια φίλης, είναι ο Καραθοδωρή που εξηγεί στους άλλους ποια ήταν η συμβολή του άρθρος. Και ο Καραθοδωρή δεν μπόρεσε να διδάξει στην Ελλάδα. Τόσο απλά. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται τώρα, γίνεται από το 28. Άρα μην νομίζετε ότι τώρα καταλήξαμε ότι είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο και είναι όλα έτσι. Εγώ έχω φοιτητές, Έλληνες και στο εξωτερικό, οι οποίοι διαπρέπουν. Τι γίνεται όμως. Πάνω κάτω, στο χαμηλό επίπεδο, δηλαδή το προπτυχιακό, έχουμε μια μεγάλη μάζα που δεν γίνεται κανένα διαχωρισμό. Διότι πολύ σωστά είναι μερικοί που αντιγράφουν, άλλοι δεν αντιγράφουν, δεν ξέρουμε καν ποιο είναι ποιο. Αλλά θα σα πω ένα πολύ απλό παράδειγμα που εμεί το ζήσαμε στην Επιτροπή στη Γαλλία. Έρχεται ένα φοιτητή και έχει 19,7 μέσο όρο στι πανελλήνιε. Την πρώτη φορά με καλούν ω Έλληνα και μου λένε, αυτό πώ είναι δυνατόν. Για να καταλάβετε τα δεδομένα τη Γαλλία. Όταν είσαστε πάνω από 16 στα 20, ανήκετε στα αρχεία της Γαλλίας. Στα αρχεία. Δηλαδή κάποιος έτυχε να κάνει αυτό. 18 δεν είναι ανάγκη, παίρνετε και βραβείο. Άρα, καταλαβαίνετε τώρα ότι έρχεται ένας κανονικός φοιτητής Έλληνας και έχει αυτόν τον βαθμό και που ο γαρός δεν μπορεί καν να αντιληφθεί τι μπορεί να είναι.
Στον Guinness θα τον βάζει.
Ναι, αυτό, στον Guinness, ναι. Ωραία. Λοιπόν, και σε κάποια φάση τι γίνεται. Στην πραγματικότητα, οι Γάλλοι στην αρχή δεν ξέραν πού να τον βάλουν και μετά αποφάσισαν ότι θα κάνει εξεταστική. Τόσο απλά. Γιατί όπως δεν μπορούσαν να βρουν καν πού να τον βάλουν, σου λένε τουλάχιστον να τον προσαρμόσουμε στα δικά μας δεδομένα. Κάνει εξεταστική ο άνθρωπος και βγάζει 11. Λοιπόν, από τότε στη Γαλλία, οποιοδήποτε Έλληνας φοιτητής, όχι μαθητής στην πραγματικότητα, που μπαίνει στο πανεπιστήμιο, αναγκαστικά δίνει εξεταστικές. Ωραία. Αυτό που είπαμε για τους αριθμούς. Κάνω και μαθήματα μετεκπαίδευσης και για δασκάλους. Λοιπόν, σε κάποια φάση, μετά από ένα τρίωρο, όπου εξηγώ στατιστικά δεδομένα για δασκάλους, μου εξηγεί ένας. Πάντοτε με βοηθάνε οι Έλληνες. Και μου λένε, εσείς που είστε από το εξωτερικό, δεν έχετε συλλάβει κάτι. Ότι μας εξηγείτε τόση ώρα πώς να χρησιμοποιήσουμε στατιστικά δεδομένα για να καταλάβουμε αν η τάξη μας είναι καλή. Αλλά εσείς βάζετε βαθμολογία από το 0 στο 20. Στην Ελλάδα δεν είναι έτσι τα πράγματα, κύριε. Εμείς κάτω από το 18 δεχόμαστε πιέσεις. Όταν πάμε στο 19 είναι γιατί δεν πήρε 20. Άρα λέει, μπορεί να μας κάνετε προσαρμογή τα δεδομένα σας. Και εγώ αυτό που τους εξήγησα είναι πολύ απλό. Έχετε παρατηρήσει γιατί στις πανελλήνιες μετράμε με χιλιάδες μόρια. Δηλαδή δεν παίρνουν 19 στην πραγματικότητα, εντάξει, παίρνουν 19.000. Το είχατε ποτέ προσέξει γιατί. Γιατί στην πραγματικότητα, εδώ είναι που μας δουλεύουν όλοι ψιλογαζοί. Κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Απλώς. Ακόμα και να βάλαμε όλους τους βαθμούς πάνω από 19, άμα μπορούμε να διαχωρίσουμε τους φοιτητές στο χιλιοστό, είναι πάλι το ίδιο, πάλι υπάρχει κατάταξη. Γιατί όλη η πραγματικότητα με τις πανελλήνιες είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια κατάταξη. Και να υπάρχουν επιλογές. Αλλά εγώ ρωτάω, τώρα όταν μιλάμε για πρότυπα, είναι λογικό να έχω φοιτητές που να έχουν βάση στο παιδαγωγικό που είναι τουλάχιστον χιλιάδες μονάδες πιο πάνω από φοιτητές που θα βγουν στο μαθηματικό ή στο φυσικό. Όταν μπαίνει ένας φοιτητής κανονικός που έχει μια τάση, ας πούμε, στα μαθηματικά ή στη φυσική στην Ελλάδα, τον θεωρούν σχεδόν σκράπα. Έχουμε τους γονείς που του λένε, μα μην πας εδώ πέρα, γιατί είναι πολύ χαμηλή η βάση. Εγώ όμως αυτό που βλέπω είναι και στο μαθηματικό και στο φυσικό, παρόλο που λέμε ότι κατά μέσο όρο αυτά τα παιδιά είναι πολύ χαμηλότερα, εφόσον δεν έπιασαν τις πιο πάνω βάσεις, όταν τελικά πηγαίνουν στο εξωτερικό, πάλι διαπρέπει. Διότι έχουν φάει ένα λούκι. Γιατί προσέξτε, εγώ κάνω και μαθήματα μαθηματικών στο παιδαγωγικό. Όλοι οι φοιτητές μου στο παιδαγωγικό ξέρουν πολύ καλά και δεν τολμούν ποτέ να μιλήσουν με έναν του μαθηματικού για ένα μαθηματικό πρόβλημα, ότι ακόμα και αν έχουν πάρει, ας πούμε, και 17, ο άλλος θα παίρνει 25, που θα ήταν ο πολύ πιο κάτω. Γιατί ξέρει αυτός από τότε που έχει δώσει πανελλήνιες, ότι αυτός στις πανελλήνιες μπορεί να είχε πάρει 20, αλλά στα όλα μαθήματα δεν τα πήγε καλά. Άρα να μην μπερδευόμαστε. Είμαστε σε ένα πλαίσιο που δεν λειτουργεί με την δυσκολία του αντικειμένου. Κατά συνέπεια τι γίνεται. Αυτός που πραγματικά θέλει να μελετήσει σε αυτό το αντικείμενο δεν τον αναγνωρίζει η κοινωνία. Και πολύ απλά, γιατί πολύ συχνά στην Ελλάδα, εμάς αυτό που μας αφορά είναι η μονιμότητα. Εγώ νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας είναι η μονιμότητα. Δηλαδή ένα ρεκόρ που σπάζουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η μονιμότητα. Όταν όμως είναι όλα μόνιμα, γιατί να υπάρχει οποιαδήποτε πρόκληση. Δηλαδή έχουμε τώρα, και το ξέρετε πολύ καλά, γιατί κάνουμε και επαγγελματικό προσανατολισμό, έχουμε παιδιά που τώρα μας έρχονται και μας λένε εμείς θα κάνουμε στρατιωτικές σχολές και αστυνομικές σχολές, γιατί έτσι θα είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε δουλειά. Και σας μιλάνε ήδη για τη σύνταξη. Είναι 18 χρονών παιδιά. Δεν σας λέω τα άλλα που έχουν γονείς που είναι από αυτούς τους τομείς και ήδη από τα 16 προβλέπουν να πάνε εκεί. Αλλά εγώ ρωτάω, γιατί λειτουργώ και σαν καθηγητής στις στρατιωτικές σχολές. Εσείς νομίζετε ότι είναι αυτά τα παιδιά που θα μας βοηθήσουν άμα υπάρχει μία σύραξη. Αυτά τα παιδιά που μπήκαν στο στρατό λόγω μονιμότητας. Γιατί και εδώ γίνονται μελέτες. Αυτό που μπορώ να σας πω, άμα υπάρχει το παραμικρό του, εδώ θα έχουμε παγκόσμια ρεκόρ ταχύτητας. Σε άλλο τομέα, λοιπόν, για να είμαστε λίγο πιο σοβαροί, τα προβλήματα για μένα δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Τα προβλήματα είναι αν υπάρχει βούληση. Ο Σοπενάουερ λέει, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά δεν μπορούμε να θέλουμε ό,τι θέλουμε. Το θέλουμε είναι δύσκολο, πώς το επιλέγουμε. Λοιπόν, θέλουμε ένα καινούριο σχολείο, θέλουμε ένα καλό σχολείο, δεν θέλουμε κακούς. Προσέξτε, το παράδειγμα με τους καλούς και τους κακούς μαθητές είναι ακόμα χειρότερο από ό,τι νομίζετε. Γιατί εγώ μερικές φορές κάνω σεμινάρια και έχω μόνο, προσέξτε, τους άριστους. Εδώ καταντάει η γελιότητα. Γιατί όταν κοιτάζουμε τα ποσοστά, οι άριστοι είναι 60% από την κλάση. Δεν θέλω να σας πω. Σε μία τάξη, 60% έχουν αριστεύσει. Και μην μου πείτε ότι δεν είσαστε ενημερωμένοι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, όταν πήγα την πρώτη φορά στην Κύπρο για να προετοιμάσω τα παιδιά για τα μαθηματικά, σε κάποια φάση με έβαλαν σε μία τάξη και μου λένε αυτοί είναι όλοι που έχουν πάρει μετάλλιο. Κάποιοι έχουν πάρει μετάλλιο. Ωραία, αρχίζω λοιπόν εγώ το μάθημα και βλέπω ότι μερικοί λύνουν τα προβλήματα και άλλοι δεν καταλαβαίνουν την εκφώνηση. Ξαναβγαίνω έξω, ρωτάω τους συναδέλφους, λέω ακριβώς πώς έχει γίνει η επιλογή και μου εξηγούν ότι έχουν βάλει μαζί όλα τα μετάλλια. Αλλά τα μετάλλια μπορεί να είναι το μετάλλιο της επαρχίας ή το μετάλλιο το πρώτο στην Ολυμπιάδα μαθηματικό. Και λέω, μα δεν καταλαβαίνω ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Λοιπόν, στο ενδιάμεσο, στο διάλειμμα, έχω παιδιά που έρχονται να μου κάνουν παράπονα διότι δεν είναι σε αυτή την τάξη. Και λέω, εσείς δεν έχετε μετάλλια. Λέει, έχουμε, αλλά στη φυσική. Και λέω, σας απέριψαν για αυτό το λόγο. Λοιπόν, αυτό που έγινε μετά είναι ότι αποφασίσαμε ότι θα τους διώξω όλους και θα ξανακάνουμε διαγωνισμό επί τόπου και αυτοί που θα βγουν μέσα στην τάξη είναι αυτοί που θα έχουν περάσει τον διαγωνισμό. Λοιπόν, την επόμενη χρονιά είχα πει ότι θα ξαναπάω στην Κύπρο για να προετοιμάσω παιδιά μόνο και μόνο αν κάνουμε τον διαγωνισμό επί τόπου. Οι συνάδελφοι είναι πολύ ανοιχτοί, ακόμα και παρόλο που είμαι παράξενος, και μου λένε εντάξει, αλλά όχι τόσο ανοιχτοί, γιατί μου λένε δείξε πρώτα τι θα τους βάλεις, για μην δείξει με το τι να είναι, εντάξει, ωραία. Αλλά λέω θα τους βάλω δύο προβλήματα και θα έχουν να το λύσουν σε μισή ώρα. Ωραία. Εντάξει, λέει φέρε τα προβλήματα, θα τα λύσουμε εμείς πρώτα, 17 καθηγητές. Μετά από ένα δίωρο, πήραν την απόφαση ότι δεν γίνεται να δώσουμε αυτή την εξεταστική, διότι κανένας δεν είχε λύσει τα δύο προβλήματα. Ωραία. Λοιπόν, γίνεται λοιπόν μετά μια συζήτηση με έναν άλλον συνάδελφο καθηγητή πανεπιστημίου και λέει δεν πειράζει, αφήστε τον να φάει τα μούτρα του. Εντάξει. Και πετάξτε τον διαγωνισμό και μετά τουλάχιστον θα ξέρουμε ότι αυτό που μας είπε ο γύρος ήταν μπούρδες. Ωραία. Μένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Λοιπόν, άρα είχαμε 300 παιδιά και έκαναν αυτό το πράγμα και είχαμε 18 παιδιά που έλυσαν τα δύο προβλήματα σε λιγότερο από μισή ώρα. Τι θέλω να πω με αυτό το παράδειγμα. Θέλω να πω ότι όταν οι ίδιοι οι καθηγητές και οι δάσκαλοι δεν πιστεύουν ότι υπάρχουν αυτά τα παιδιά μέσα στους μαθητές τους, πώς είναι δυνατόν να τους εντοπίσουν. Λοιπόν, μετά, γιατί μην νομίζετε, αυτό τώρα μιλάμε για καλοκαιρινό σχολείο. Εντάξει, μου εξηγούν, γιατί μένα πάθη τη φορά πρέπει να μου εξηγούν, γιατί ξέρετε, εγώ είμαι τη νοημοσύνη. Οι υπόλοιποι
από τους δύο, τι έγινε.
Ποιου δύο. Είπατε
οι δύο
μαθητές
λύσανε τα προβλήματα.
18. 18. 18. Μαθητές από τους 300 έλυσαν και τα δύο. Και ενώ οι καθηγητές θεωρούσαν ότι δεν θα υπάρξει κανένας.
Τα υπόλοιπα
παιδιά έκαναν ακριβώς την ίδια προετοιμασία, αλλά ήταν όλες οι τάξεις. Δεν ήταν σε μια ειδική τάξη. Η μαθηματική Ολυμπιάδα έχει μόνο 6 άτομα. Δεν είναι ολόκληρο το σχολείο που πάει. Ωραία. Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι όταν εγώ μετά τους ρωτάω, πώς οργανώνετε τα ωράρια σας, μου λένε ότι το πρωί κάνουμε μάθημα και το απόγευμα κάνουν ό,τι θέλουν. Λέω, εφόσον κάνουν ό,τι θέλουν, μπορούν να κάνουν και μάθημα. Μου λέει, αυτό δεν γίνεται. Γιατί μετά θα είναι κουρασμένα τα παιδιά. Λέω, να στα αφήσω με επιλογή. Άμα θέλουν, το κάνουν. Ωραία. Θέλω να σας πω, όπως καταλαβαίνετε, ότι τα 18 παιδιά ήταν και το πρωί και το απόγευμα και όχι μόνο αυτό, μου είχαν ζητήσει άδεια να φέρουν και τους φίλους τους. Γιατί προσέξτε, εγώ δεν την έκλεισα την τάξη. Οποιοδήποτε είχε δικαίωμα να μπει σε αυτή την τάξη. Οποιοδήποτε. Αλλά αυτοί που είχαν τελειώσει είχαν δικαιωματικά, ακόμα και αν δεν ήθελαν οι καθηγητές. Για τους άλλους θα μπορούσαν να έπρεπε να δώσουν άδεια οι καθηγητές, ναι, πήγαινε και εσύ. Άρα αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι ότι για μία εβδομάδα κάναμε σχεδόν 9 ώρες μάθημα. Κάθε μέρα. Λοιπόν, σας δίνω αυτά τα παραδείγματα γιατί αυτά τα παιδιά υπάρχουν. Και δεν είναι ότι είναι ειδικά ταλεντούχα, πρικισμένα. Καμία σχέση. Είναι απλώς ότι αυτά είχαν μια τάση στα μαθηματικά. Άμα εγώ ήμουν στη φυσική, θα ήταν πάλι στη φυσική. Στη ζωγραφική θα ήταν άλλο θέμα. Το ίδιο είναι. Απλώς εδώ έχω παρατηρήσει μια ισοπαίδωση. Πάω στο καλλιτεχνικό, εσύ που κάνεις ζωγραφική. Μου δείχνουν μια σειρά από ζωγραφικές και μου λένε βλέπεις μερικούς... Λέω ναι, λέω τους διακρίνετε, είπατε ότι αυτός είναι καλός. Όχι, όχι, τους είπαμε ότι όλοι είναι τέλεια. Και λέω γιατί το κάνετε αυτό. Λέει γιατί μετά θα έχουν ένα ψυχολογικό τραύμα. Λέω τα παιδιά που όντως εσείς τα βλέπετε με το μάτι ότι έχουν ήδη τεχνική, δεν τους προκαλείται ψυχολογικό τραύμα που βλέπουν μια μουτζούρα δίπλα. Γιατί υπήρχαν και μουτζούρες. Και μουτζούρες. Αληθινές μουτζούρες. Όχι ζωγραφιές. Εντάξει. Άρα τι θέλω να πω με αυτό. Δηλαδή, αυτό έχω βαρεθεί να ακούω τα ψυχολογικά και τα ταξικά και τα κοινωνιολογικά όταν είμαστε μέσα σε ένα πλαίσιο γνωστικό αντικείμενο. Λοιπόν, το γνωστικό αντικείμενο. Ο δάσκαλος δεν μπορεί να είναι και ψυχολόγος και κοινωνιολόγος και ό,τι θέλετε. Είναι πρώτα απ' όλα δάσκαλος. Λοιπόν, ενώ ο δάσκαλος, προσέξτε, δεν κάνω τον διαχωρισμό δάσκαλο-καθηγητή. Εγώ θεωρώ ότι δάσκαλος είναι το μόνο που είναι σοβαρό. Ο καθηγητής χρειάζεται έναν θεσμό. Ο καθηγητής πανεπιστήμιο, χωρίς πανεπιστήμιο, είναι ένα τίποτα. Δάσκαλος και χωρίς πανεπιστήμιο και χωρίς σχολείο είναι δάσκαλος. Αλλά αυτό λειτουργεί με τον μαθητή. Τώρα, τα μαθητοκεντρικά που βλέπουμε μερικές φορές. Ωραία. Αυτά παιδιά είναι ωραία για τη μόδα. Αλλά στην πραγματικότητα, όταν εγώ ακούω ότι μπορούμε να κάνουμε ένα ειδικό μάθημα σε μια τάξη που μπορούν να υπάρχουν 40 άτομα και ο καθένας να έχει με τον δικό του τρόπο, αυτό λέγεται ιδιαίτερο. Δεν λέγεται μάθημα σε μια τάξη με 40 άτομα. Εγώ κάνω και ομάδες. Εντάξει, αναεξάδα. Αναεξάδα είναι τα λεγόμενα τεστ της NASA. Δηλαδή χρησιμοποιούμε αυτό μέσα στο κανονικό μάθημα. Τους βάζουμε ένα εξάδα. Αλλά προσέξτε, μην μπερδευόμαστε. Μέσα στην εξάδα, στο παράδειγμα που είπατε προηγουμένως με τις ομάδες, οι ομάδες είναι σαν ανταγωνιστικό πλαίσιο. Μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, όταν θα πούμε Γιάννη, θα τα πας καλά, κάνε να κάνουμε εμείς ωραία, είναι στην πραγματικότητα είναι απαθός η άλλη ομάδα. Αυτό δεν αλλάζει τον ανταγωνισμό. Απλώς τον κάνει ομαδικό. Μην μπερδευόμαστε. Αυτό δεν είναι μια τροποποίηση. Αλλά εγώ είμαι της ομαδικής μάθησης. Είναι πολύ καλό η ομαδική μάθηση. Αλλά όχι η ομαδική του τύπου βάζω έναν που ξέρει και έναν που δεν ξέρει, γιατί λέω ότι θα γίνει μια ισορροπία και θα καταφέρουν. Καμία σχέση. Πραγματικά να λειτουργεί. Όσον αφορά την αξιολόγηση, είναι πολύ απλό. Αν κάναμε μερικές τροποποιήσεις, γιατί αυτό το κάνουμε, εμείς θεωρητικά και σε μεταπτυχιακό και στο καμπιτεστιακό, είναι πολύ απλό. Πάρτε μια κανονική βαθμολόγηση. Όλη η ιδέα του μαθητή είναι, άμα είναι πάνω από 18, να ξεπεράσει. Του βάζετε 20 ερωτήσεις. Αλλά προσέξτε τι αλλάζετε τώρα. Λέτε, τις διαβάζω γραμμικά. 1, 2, 3. Εντάξει. Μου είσαι κανείς λάθος, σταματάω τη διόρθωση. Λοιπόν, εκεί θα δείτε ότι είχατε μερικούς μαθητές που ήταν 18 στα 19, που πατώνουν στο άλλο και δεν ξέρετε να το πέντε. Ενώ εκεί θα δείτε ότι οι μερικοί που έπαιρναν 11 στο προηγούμενο, ξαναπαίνουν 11 και σε αυτό. Όταν, ας πούμε, μου λέτε ότι τα τεστ δεν χρησιμοποιούμε πια, γιατί είναι παλιά τα τεστ με δίκτυο νοημοσύνης, γιατί τώρα υπάρχει η θεωρία του Γκάρντ. Αυτό είναι ένα μεγάλο αστείο, παιδιά, διότι όπως δεν τρώω και σύμβουλος στις επιχειρήσεις, μπορώ να σας πω ότι οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το κανονικό παραδοσιακό IQ test, διότι όλο το άλλο είναι φτιαγμένο για την ευχαρίστηση. Το IQ test δεν είναι ένα τεστ που σας μετράει σε έναν αγώνα. Άμα θέλετε να κάνετε μία σύγκριση με τον αθλητισμό, δεν είναι στην κούρσα, είναι στο δέκαθλο. Και μετά από το δέκαθλο σας βγαίνει μία βαθμολογία. Θα σας πω λοιπόν ποιο είναι το πρόβλημά μας. Είναι ότι όταν κάποιος κάνει αθλητισμό στην ποδηλασία, το βλέπετε. Έχει κάτι πουτσια έτσι. Μην μου πείτε ότι δεν το έχετε δει αυτό, γιατί είναι εξειδικευμένος. Αυτό όμως που είναι ενοχλητικό, είναι αυτός που κάνει δέκαθλο. Έχετε προσέξει ποτέ έναν αθλητή όταν είσαστε στο μετρό ή όπου να είναι και να πείτε «Α, αυτός θα κάνει δέκαθλο»? Όχι, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Γιατί αυτός που κάνει δέκαθλο μοιάζει με όλους. Αλλά κανένας δεν το μοιάζει. Γιατί είναι ικανός να είναι μέτριος στο κάθε άθλημα. Αλλά για να είσαι μέτριος στο κάθε άθλημα πρέπει να είσαι πολύ καλός. Γιατί εμείς συνήθως είμαστε μέτριοι σε ένα. Όταν όμως ένας καταφέρει να είναι στο μέσο όρο σε 10 αθλήματα, παρόλο που αγωνίζεται με άλλους που είναι και εξειδικευμένοι, θέλει να πει ότι έχει μια τάση. Αυτός όμως δεν εντοπίζεται. Έκανα μια διάλεξη σε φοιτητές, ξέρετε, οι φοιτητές μας είναι λίγο παράξενοι, από σεβασμό, δεν είναι αυτό που τους χαρακτηρίζει, αλλά τους εξήγησα ότι η έλλειψη σεβασμού σε πρώτο στάδιο είναι αρνητική, αλλά μετά είναι θετικό. Διότι σε ερευνητικό επίπεδο, όταν ένας καθηγητής σας λέει «αυτό δεν το έχω ερευνήσει», σας δίνω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Φανταστείτε έναν ερευνητή, ψηφιολογία, σε οποιονδήποτε τομέα, και λέει στον φοιτητή του «εγώ προσπάθησα, δεν το βρήκα, κάνει το εσύ». Άμα ήσασταν στη Γερμανία, μόνο που του λέτε αυτό, όλος λέει «αυτό δεν γίνεται». Αφού αυτός ο μεγάλος καθηγητής δεν μπόρεσε να το βρει, είναι δυνατόν εγώ, ο φοιτητάκος, να κάνω αυτό? Άμα το κάνετε στη Γαλλία, θα σας πει ο Γάλλος «θα προσπαθήσω, κύριε». Άμα το κάνετε σε Έλληνα, θα το δω. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι ο Έλληνας στο ερευνητικό επίπεδο τα ξαναισοπεδώνει όλα. Σου λέει «εγώ και εγώ μπορώ να προσπαθήσω. Έχω μάθει νέα πράγματα, μου τα έχεις μάθει εσύ και το κάνω». Και γι' αυτό έχουμε τέτοιο επίπεδο σε μεταπτυχιακό στο εξωτερικό. Γιατί αυτοί έρχονται με μια νέα νοοτροπία. Βέβαια, το πρόβλημά μας εδώ στην Ελλάδα είναι ότι πολλά από αυτά τα παιδιά θάβονται από το σύστημα πριν και δεν μπορούν να φύγουν. Γιατί δεν τα έχουμε εντοπίσει καθόλου. Αλλά δεν είναι ένα, προσέξτε, Επαναλαμβάνω, δεν μιλάω για μυαλικές ειδικές περιπτώσεις που είναι ειδικά ταλεντούχοι. Μιλάω για κανονικό φοιτητή που είναι σοβαρός και μπορεί να κάνει το σύστημά του ως το τέλος. Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι, θα σας πω. Είναι ότι όσο στο πανεπιστήμιο δεν έχουμε ένα σύστημα που δεν επιτρέπει στον φοιτητή να μην περνάει στο επόμενο έτος όταν δεν έχει τελειώσει τα μαθήματα του έτους. Διότι ξέρετε πολύ καλά, γιατί θα το έχετε ζήσει κι εσείς. Φτάνουμε στο τέταρτο έτος και χρωστάμε μαθήματα από όλα τα προηγούμενα έτη. Αλλά εγώ ρωτάω, γιατί εγώ το έχω κάνει αυτό το μάθημα. Είναι δυνατόν ένας φοιτητής να μπορεί να κόβεται στην ανάλυση 1 και να πηγαίνει στο μάθημα ανάλυση 2? Στην ΑΣΟΕ έχουμε 4 μαθήματα στατιστικής. Στατιστική 1, 2, 3, 4. Λοιπόν, κόβεται ο άνθρωπος στο στατιστική 1 και τον βάζουν να παρακολουθεί στο στατιστική 2. Που ο καθηγητής αποκλείεται να κάνει μια επανάληψη. Θεωρεί δεδομένο ότι τα κατέχει. Άρα τον βλέπει τον καημένο να προσπαθεί. Επόμενο έτος τον ξαναβάζουν στο στατιστική 3, γιατί βέβαια έχει κοπεί από το άλλο. Και φτάνει στο τέταρτο έτος και χρωστάει και τα 4. Και ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Στο τέλος πρέπει να πάει σε φροντιστήριο για να ξανακάνει όλη τη στατιστική και να μπορείς να μπορέσει. Εγώ λέω απλώς ότι άμα δεν μπορείς να περάσει στατιστική 1, να το ξανακάνει στο μάθημα, στο εξάμεινο. Αλλά όχι να περιμένουμε το τέλος. Γιατί είναι μερικά μαθήματα που είναι βάσεις. Είναι αλφάβητο. Είναι δυνατόν, ας πούμε, να σας βάλουμε να διαβάσετε Καβάφη και εσείς λέτε, μα εγώ δεν ξέρω ελληνικά. Ναι, τώρα πρώτα θα μάθετε ελληνικά και μετά Καβάφη. Δεν το κάνεις ανάποδα. Αλλιώς το κάνεις μια μετάφραση. Αλλά όχι όπως το κάνουμε. Άρα, εγώ λέω πολύ απλά. Αν θέλετε να ασκήσετε μια πίεση συγκεκριμένη, συγκροτημένη και αποτελεσματική, είναι εύκολη τροποποίηση. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι οι πανελλήνιες πρέπει να αλλάξουν και να μην είναι πια διαγωνισμός μόνο και μόνο εξετάσεις. Όπου πρέπει τα παιδιά να κόβονται όταν δεν έχουν περάσει τη βάση. Αυτό είναι λογικό. Λοιπόν, μόλις όμως την περάσουν τη βάση, να μπορούν να γραφτούν όπου θέλουν. Να γραφτούν όπου θέλουν όμως, αλλά κάθε έτος ανά εξάμηνο να κάνουν εξετάσεις και να πηγαίνουν στο επόμενο με τα ίδια παιδιά. Και δεν είναι το θέμα του ανταγωνισμού, είναι ότι έχουν την ίδια κατανόηση της ίδιας επινόησης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κατά συνέπεια εδώ θα έχουμε μια δομή που όντως πραγματικά αποτελεί ένα δίκτυο. Γιατί προσέξτε, το ίδιο το σύστημα. Εντάξει, το ίδιο το σύστημα γελιοποιείται. Πολύ απλά. Τελειώνουν τα παιδιά μας ένα πτυχίο και μετά τους εξηγούμε, εφόσον έχουμε αποδειχθεί ότι έχουν ένα πτυχίο, κάνε όμως ασέτ. Να, δεν κατάλαβα. Ή το πτυχίο αξίζει, και άρα εγώ μπορώ να κάνω. Γιατί προσέξτε, ξέρετε πολύ καλά ότι αυτοί που έχουν τελειώσει το πτυχίο πηγαίνουν σε ιδιαίτερα φροντιστήρια που κάνουν τη δουλειά που υποτίθεται δεν ξέρουν να κάνουν επειδή δεν έχουν ακόμα περάσει τον ασέτ. Στο ενδιάμεσο, μέχρι να περάσουν τον ΑΣΕΠ, εκεί πέρα αποδεικνύεται ότι όντως έχουν το επίπεδο. Τότε να το κανονίσουμε από την αρχή. Να μην λέμε ότι είναι πτυχίο και να πηγαίνουμε κατευθείαν για τον ΑΣΕΠ. Γιατί αλλιώς έχουμε το πρόβλημα που έχουμε τώρα. Δεν μπορεί από τη μια μεριά να λέμε ότι το πτυχίο είναι αξιόλογο, αλλά από την άλλη να λέμε ότι είναι μόνο και μόνο ένας τρόπος για να φτάσουμε στον ΑΣΕΠ. Υπάρχουν διακλαδώσεις στις μαθηματικές έννοιες, υπάρχουν διακλαδώσεις σε όλους τους τομείς, θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να τους εφαρμόσουμε. Όταν εγώ βλέπω, ας πούμε, για τα καλλιτεχνικά σχολεία, στα καλλιτεχνικά σχολεία η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τα παιδιά που θα μπουν, για τους καθηγητές που θα κάνουν το μάθημα, για τους ορομίστρους, για τους μόνιμους που θα πάρουν μετάφραση για να είναι στο καλλιτεχνικό. Όλα αυτά γίνονται. Δεν είναι ανέφικτα. Απλώς εδώ είναι πιο εύκολο γιατί είναι μια νέα δομή. Πολύ σωστά το είπαν οι συνάδελφοι ότι πρέπει, ότι έχει κακοφημιστεί το ολοήμερο, μα δεν υπάρχει εκπαίδευση χωρίς ολοήμερο. Εκεί όμως που θα διαφωνήσω είναι ότι πρέπει να είναι πραγματικό ολοήμερο. Εντάξει. Ναι, εννοώ. Εντελώς. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό. Όταν εγώ ακούω γονείς, γιατί σίγουρα θα έχει μερικούς γονείς εδώ, και δεν λέω ειδικά στις μαμάδες, λέω γενικά. Πού θα μας εξηγήσουν ότι το παιδί μου πρώτον κουβαλάει μια τεράστια τσάντα, περπατάει όλη την ημέρα, διαβάζει επιπλέον, διαβάζει περισσότερο από εσάς. Μετά πρέπει να διαβάζει και εσείς τι έχετε διαβάσει, να ξέρετε τι έχετε. Απλώς, έχετε καθόλου κοιτάξει νευροεπιστήμες πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, σε ποια ηλικία απορροφάμε μερικά πράγματα. Είναι εντελώς φουγκάρια τα παιδιά. Εντελώς φουγκάρια. Για να σας πω πολύ απλά. Στη Γαλλία το γυμνάσιο είναι 40 ώρες. 40 ώρες, όχι 35. Εντάξει. Οι γονείς μου λέγουν 35 ώρες.
Φέρνουν τις τσάντες στο σπίτι τα παιδιά μετά από το ολοήμερο.
Ναι, ναι. Πάντα.
Δηλαδή επακολουθεί και μελέτη και δραστηριότητες.
Επακολουθεί ό,τι θέλει το παιδί. Εντάξει. Είναι δομημένο. Δηλαδή όλη την ημέρα. Θα σας πω την ημέρα τη γαλλική. 8. Γιατί οι Γάλλοι τρώνε, ξέρετε. 8, 12. Εντάξει. Και 2, 6. Οι δύο ώρες που είναι στο ενδιάμεσο που τρώνε, επί τόπου. Γιατί έχουμε ένα άλλο πρόβλημα που το ανακάλυψα και αυτό εδώ και στα καλλιτεχνικά. Μερικές φορές δεν υπάρχει χώρος για να φάνε τα παιδιά. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Εντάξει. Λοιπόν, άρα, τι θέλω να πω. Στη Γαλλία λοιπόν τα παιδιά αρχίζουν από 8-12, μένουν επί τόπου και υπάρχει και, μπορεί να κάνουν και σπουδή, δηλαδή μελέτη 1-2, αν έχουν ανάγκη, δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένας καθηγητής που να βοηθήσει επί τόπου. Μετά έχουν 2-6 και μετά αν οι γονείς δεν μπορούν να τους πάρουν στις 6, το λεγόμενο πάρκινγκ, δηλαδή έχει πάρκινγκ και με προέκταση, μπορούν να μείνουν ακόμα 1 ώρα. Όχι με καρφί, έναν που τους κοιτάζει να είναι ήσυχος. Εντάξει, με έναν που θα τους βοηθήσει και να κάνουν και τη μελέτη, αν χρειαστεί. Άρα αυτό είναι το πλαίσιο που υπάρχει. Δεν σας μιλάω για ένα μοντέλο που δεν μπορεί να γίνει. Υπάρχει αυτό το μοντέλο εδώ και δεκαετίες. Δεν λέω ότι είναι πανάκια, εντάξει, δεν λέω αυτό. Τώρα το θέμα, όσον αφορά το πρόγραμμα, είναι Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, είναι ακριβώς τα ίδια. Την Τετάρτη είναι μόνο το πρωί, το απόγευμα είναι αφιερωμένο σε οτιδήποτε είναι αθλητισμός. Εντάξει, μπάσκετ, αθλητισμό, τέλο πάντων. Λοιπόν, και το Σάββατο μπορεί να έχετε μάθει. Όταν εγώ ακούω ότι εδώ έχουμε προβλήματα, για το είναι πολύ μεγάλα, για να καταλάβετε, στο Γαλλικό Πανεπιστήμιο οι Εβραίοι φοιτητές έκαναν αίτηση να μην πέφτει η εξεταστική το Σάββατο. Διότι όλοι θεωρούν στη Γαλλία ότι είναι δεδομένο ότι το Σάββατο δουλεύουμε στο Πανεπιστήμιο. Εγώ αυτό που βλέπω προσωπικά στο Πανεπιστήμιο, γιατί έχω κάτι ωράρια εδώ στην Ελλάδα, είναι ότι όταν λέτε στους φοιτητές σας ότι έχετε ωράριο τη Δευτέρα πρωί, σας κοιτάζουν, λες και μάλλον δεν θα είναι ενημερωμένος ότι είναι Δευτέρα. Εντάξει, όταν μιλάτε για Παρασκευή απόγευμα, στο πρώτο μάθημα που έκανα στην Ελλάδα, στο πρώτο μάθημα, με είδαν με αυτό το ύφος και κατάλαβαν λίγο πριν το διάλειμμα και μου λένε, κύριε, θα κάνετε όλο το τρίωρο εσείς, ε? Και λέω, δηλαδή, τι γίνεται κανονικά. Αλλά θα σας εξηγήσω. Αυτό ο Έλληνας φοιτητής πάντοτε σας εξηγεί τα πάντα. Λοιπόν, σας εξηγεί ότι κανονικά ο καθηγητής είναι για τρίωρο, αλλά πρέπει να κάνει και ένα διάλειμμα. Άμα δεν θέλει, δεν κάνει το διάλειμμα και το κολλάει. Άρα πάμε στις 2.5 ώρες. Βέβαια, όπως μετά ο καθηγητής λυπάται τους καμένους φοιτητές που δεν μπορούν να καπνίσουν, κάνει ένα διαλυματάκι. Κατά συνέπεια, καταλήγουμε στο τέλος, ο καθηγητής να πληρώνεται για 3 ώρες, αλλά κάνει 2 ώρες μάθημα. Αυτό είναι συστηματικά. Ο καθηγητής κανονικά πρέπει να κάνει 13 μαθήματα.
Αυτό κάνει,
βάζει τον βοηθό,
τα
κάνει το μάθημα. Αυτό είναι σπάνιες περιπτώσεις και στην ουσία δεν τον συμφέρει.
Όχι,
βάζει τον βοηθό του όταν είναι υποχρεωτικό και είναι για εργαστήρι που θα φανεί. Για το άλλο, είναι άνετος. Άρα θέλω να πω ότι αυτό όμως, όταν οι φοιτητές κατάλαβαν ότι θα γίνεται έτσι, κάνουν και αυτοί έτσι. Αλλά λέω από τους φοιτητές μου, προσέξτε, έχουμε εμείς απαιτήσεις, να έχετε και εσείς απαιτήσεις. Δηλαδή, άμα θέλετε να πάτε στο μάθημα και βλέπετε ότι ο καθηγητής σας έρχεται 3 τέταρτα αργότερα Αλλά δεν λέτε τίποτα. Γιατί θα σα δώσω ένα παράδειγμα στη Θράκη. Στη Θράκη έγινε ένα ολόκληρο σούσουρο για έναν καθηγητή που δεν ερχόταν καθόλου. Γίνεται εξέταση του καθηγητή. Τι κάνει στο ενδιάμεσο, ο φίλος μας, βάζει 10 σε όλους. Ξαφνικά δεν υπήρχε κανένα παράπονο. Δεν είχε γίνει κανένα μάθημα. Αλλά οι τότε οι φοιτητές, παραταξιακά, ό,τι θέλετε, κανένας πια δεν είχε να πει τίποτα εναντίον αυτού του καθηγητή. Ρωτάω εγώ τώρα, πώς η Επιτροπή η Κοσμητεία μπορεί να πάρει μέτρα εναντίον αυτού του καθηγητή, εφόσον λένε όλοι οι φοιτητές ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα πια. Ενώ τον είχαν κατηγορήσει πριν. Άρα, τι θέλω να πω, κανονικά θα πρέπει και να εξετάζει. Ή το παράδειγμα είναι, στη Γαλλία, άμα πάτε στο πανεπιστήμιο και ο καθηγητής δεν έρθει στη μισή ώρα, έχει πάει η επιτροπή. Προσέξτε, αυτά είναι κεκτημένα από το 68. Γιατί μερικές φορές εσείς έχετε την εντύπωση ότι ο Μάιος 68 ήταν μόνο και μόνο επαναστατικός, αλλά ήταν επαναστατικός με όλες τις μορφές του. Δηλαδή, λέει, εγώ σαν φοιτητής απαιτώ να έχω έναν καθηγητή. Δεν τον έχω, στέλνω την επιτροπή και λέει ο καθηγητής δεν ήρθε. Γι' αυτό όπως καταλαβαίνετε, όλοι οι καθηγητές είναι στην ώρα τους. Και κάνουν ένα κανονικό μάθημα. Θα δίνω ένα παράδειγμα από τη Ρωσία. Θυμάμαι την πρώτη φορά που διάβαζα βιβλία στη Ρωσία μαθηματικά, είχε ένα βιβλίο τέτοιο. Ένα τέτοιο. Και λέει, αυτό το κάναμε στο εξάμεινο. Ναι, παιδιά, αυτό δεν γίνεται. Πώς το κάνω σε εξάμεινο. Λοιπόν, διαβάζω τον πρόλογο και λέει, εμείς κρατήσαμε ένα τέταρτο πριν, μετά κάναμε ένα τέταρτο μετά, μετά κάναμε αυτό, δεν βάζαμε διάλειμμα και όντως είχαν κάνει αυτό. Θέλω να πω ότι αυτός βέβαια δεν ήταν όποιος να είναι, ήταν ο Νοβικό, εντάξει, που πήρε μετάλλιο φίτη. Αλλά οι μαθητές του, οι φοιτητές του, δεν ήταν και αυτοί όποιοι ήταν. Γι' αυτό και υπάρχει ολόκληρη σχολή ρωσική στα μαθηματικά. Τόσο απλά. Γι' αυτό υπάρχει σχολή στα μαθηματικά και στην Γαλλία και στην Ιαπωνία. Αλλά θέλω να πω, πρέπει να το προωθούμε. Πώς να μην το προωθούμε. Ωραία, λοιπόν, απλώς ήθελα να παίξω το ρόλο του κουντραπούντο για να μην έχετε μόνο μία άποψη, αλλά ελπίζω ότι είπα αρκετά πράγματα για να τσακωθούμε.
Ευχαριστώ.